O mítico Festival de Música de Fene volve a mediados de setembro. Estamos a falar do Fene Rock os días 13, 14 e 15. Celébrase, como sempre, no Paseo Marítimo de San Valentín. Hoxe contamos cun dos seus organizadores, con Michael Rodeiro, para que nos conte todos os detalles sobre esta cita. Michael, moi bons días.
Bons días.
Bueno, eu quero empezar porque nos expliques cal é a filosofía deste festival, do Fene Rock.
Pois a filosofía é a de sempre, de 60 anos de música gratis para todo o mundo, intentar meter todos os estilos de música que podamos, que abarque todo o abanico de público posible. Como sempre, un cabeza de cartel ou dous, este ano temos tres, con un pouquiño máis de nome, un pouquiño máis coñecidos, grupos da comarca, para que todo o mundo poida disfrutar.
Cantos anos van de Fene Rock?
17 xa.
Caramba, 17 anos. O tempo pasa voando.
Nos pasa por un río, eh?
Sí, de verdad. Bueno, contanos un pouquiño, vamos falar un pouquiño de cada grupo dos que ven este ano. Como decía, se combinan grupos locais, grupos a nivel galego e mesmo grupos de fora, non do ámbito galego. Podemos empezar polo venres día 13 de setembro. Comandante Lobo abrirá o festival. Quenes son?
Comandante Lobo está formado por xente da comarca, está Javi Pita, un clásico do festival da música, que é daqui de Perlío, rodeado por rapaces de Ferrol, de Narón, unha banda de rock and roll, levan moitos anos nas súas costas, fan temas propios, algunha versión de clásicos do rock and roll en castellano. Uh-huh.
Este, os seguintes, non sei se os conoces, Sintrom Nison, que subirán en segundo lugar o escenario do Fene Rock.
Me soan.
Quen é esta banda de Fene?
Pois está formada, estou na voz, estou eu, está Castro, está Santi, o cantante de Amadeus. Nos vamos turnando os tres na voz, según teñamos libre ese día ou non. E despois está Francisco Laje o baixo, Celso a guitarra, Sergio Abeledo a outra guitarra, nos acompaña, como en moitas ocasións, este ano ben Fausto co saxo, e o meu fillo Arón a batería.
Ajá.
Este festival tiña máis ganas de facelo de fai tempo. O que vamos facer vai ir subindo xente que colaborou co festival durante todos estes anos.
Vades ir invitando a que suba con vos a tocar,
sí,
non?
Van subir Manu, o cantante de McQueen, Sito, o de Rick Raff vai subir Sito, batería, Miguel Sisto, o guitarrista, vai subir Jesús de Quinsapo, vai subir Bea Gemela, Pena, José Piñeiro. Pues,
que malo pasades, eh?
Vai ser unha festa.
Que malo pasades. Bueno, pois pues despois de Sintra Omnison, desa festa que van montar neste primeiro día do festival, xa nos vamos a dar o salto a unha banda madrileña recentemente creada, que se chama Quinsapo. Quenes son?
Pois Quinsapo, nós tivemos o gusto de conocer o baixista, o conocemos eso fai moito tempo, porque toca o baixo tamén co Gran Wyoming, cos Insolventes.
Uh-huh.
O cantante Jesús Trujillo é un canario que ten a familia aquí en Ferrol, entón xa leva anos aquí. Era o cantante do grupo El Dorado, que levaban varios discos, tiñan unha carreira moi prometedora, pero nos fixeron e montaron aquí esta formación, que empezaron este ano, están pegando moi, moi, moi forte. De feito, xa teñen, están mirando xa unha gira por Sudamérica para o ano, están, uh-huh, están funcionando moi, moi ben, son moi bons, teñen un directo impresionante, e vamos disfrutar da música deste grupo, que son espectaculares.
Uh-huh. E para pechar o cartel do venres, do día 13, temos a unha banda de rock galego, Ruxe Ruxe. Que nos dís deles?
Pois de Ruxe Ruxe pouco hai que dicir, levan un montón de anos, unha banda en galego con seus tintes de música punk, de unha posta en escena espectacular, e tamén levamos varios anos tratando con eles, non podíamos cuadrar por fechas. Este ano xa, desde o principio, nos dixeron que sí, que facían por vir, Aquí están para dar unha festa. Eso, que ademais levamos varios, 4 anos, me parece, ou 5 xa, que unha das ideas tamén é que sempre haxa algún grupo que polo menos canten en galego.
En galego, pois unha boa idea. Os concertos empezarán, como sempre, contra as 10 da noite, máis ou menos.
Sí, ás 10 da noite.
E acaban, non se sabe.
Pois está pensado sobre as 3:30, sí. Sempre hai un retraso, sí, sobre as 3:30, 4.
Como as verbenas.
Como as, claro.
Máis ou menos. Pasamos ao sábado e quenes abren este segundo día do festival son los guardianes del rock.
Eso, o sábado é a vermú, é o mediodía.
Isto é o mediodía, é verdade, sí. A sesión vermú. E quenes son?
Pois son un grupo de rapaces, teñen entre 11 e 14 anos.
Chavaliños
levan, xa tiñan outra banda aí atrás, que tamén se desfixo, montaron esta. Fan clásicos do rock and roll. É espectacular ver os nenos tocar. Disfrutan, disfrutas mirando, porque son buenísimos.
Bueno, eso será entón sesión vermú o sábado a 1 da tarde. Abrimos xa de noite o festival contra as 10 da noite. Con quen abrimos o sábado?
O sábado vai abrir Odi Lane, unha banda de metal de Ferrol que leva moitos anos, pero levaba un tempo parados, sin facer directos. E tamén falamos con eles este ano, presentaron un vídeo aí o ano pasado que nos gustou moito, e falamos con eles e dixeron que vamos, que encantados, e montaron a banda para facer o directo no festival. É un metal un poquinho máis forte, un poquinho máis para xente que lle guste máis a caña.
Máis duro, eso. O sea que abrimos cunha banda de Ferrol e seguimos igual que o vendres con unha de Fene. Os grandes Amadeus.
Os míticos.
Os míticos, exacto.
A terceira vai a vencida. Sí. Levaban 3 anos intentando tocar no festival por problemas personales, problemas de traballo, sempre tuvieron que cambiar, tuvimos que meter outras bandas. Este ano xa por fin temos a mítica banda Amadeus, que leva 29, 30 anos. 30 anos, está no 30 aniversario.
E ten un disco. Leí por algún sitio, novo disco, sí, iban a presentar.
Novo disco van a presentar e terán ali para comprar a xente o disco de Amadeus.
Muy ben. Banda madrileña, Sober ou Sober?
Sober.
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 Non é o Sober daqui de Ribeira Sacra, non. Sober.
Sí, tamén é unha banda de metal, fan alternativo, son uns musicazos impresionantes tamén. Tamén falando con eles durante o ano. Eles tiñan ganas de vir, nos tiñamos ganas de que viñeran, e ao final chegamos un acordo. Os dous se veñen, tamén están no 25 aniversario da banda, e veñen a pegar un pouco de vatios aí tamén co festival.
E pechamos o sábado e pechamos o Fene Rock deste ano 2019 cun grupo portugués, Abaixo Cu Sistema. Encántame ese nome. Abaixo Cu Sistema.
Sí, con eles tamén.
Quenes son estes?
Con eles tamén levamos 3 ou 4 anos intentando cuadrar fechas. E non pode ser. Levan aí eso tamén 3-4 anos tocando no Resu. Fan un tributo a System of a Down. Teñen un directo espectacular, impresionante. Todo o mundo que os veu, os gustaba moito, nos dicían de chamalos, tal, eso. Levamos 3-4 anos falando con eles e non dábamos cuadradas fechas.
O sea que este ano, desde logo, é no que se realizan todos os soños. Espera, non? Levades tempo detrás de algúns destes.
Sí, e
este ano
empleando.
Foi redondo, entón.
Sí, a verdade que sí. Unha das ideas deste ano era que todos os grupos que viñeran a tocar que non houberan tocado nunca no festival.
Ajá.
Para poder... Amadeus, ao final, tocou fai anos, pero
sí.
Levaba 3 anos aí, tiña que vir.
Bueno, está completo, nos queda o domingo, o día 15 domingo, que facedes un xantar popular que se fai nos últimos anos e precedido dunha sesión vermú. Quen tocará?
Pois, como non podría faltar, senón creo que non se pode facer o festival, vai vir o guitarrista Fenés Cabe cun trío de rockabilly. Rockers y Freddy van facer un repaso pola música dos 50, dos 60. Guitarra, contrabaixo e un vocalista
Freddy. Bonito, pa sesión vermú.
Sí, sí, moi divertido, moi ameno.
Algún concerto de todos estes que acabas de nomear, algún dos grupos que teñas, Michael, ganas especiais de escoitar, de ver?
Eu, Amadeus.
Sí, é o que máis ganas te dá, non?
Sí, sí. Teño moitas ganas de velos, de disfrutar do seu directo, porque eso, levamos moitos anos sin poder disfrutalo. Bueno, tamén Sober, teño moitas ganas de velos. Quin Sapos son espectaculares. A verdade, deste cartel deste ano, penso que vou disfrutar.
Non descartas nada.
Que vou disfrutar con todos.
Con todo, sí. Está completo, non hai ningún outro grupo de última hora ni nada máis, non? Bueno, ademais dos propios concertos, que outras actividades vades ofrecernos no Fener Rock?
Pois o sábado mediodía, como sempre, ademais do concerto dos rapaces, vamos ter actividades para os nenos. Levamos varios anos facendo xogos infantiles, de multideportes, lles montaremos un hinchable. Bueno, que podan eso, que podan disfrutar, os pais,
os pequenos
disfrutamos
e os pais.
Noite, exacto. Que teñan eles para disfrutar. Sí. E o domingo na comida, eso, el churrasco e paella a precios populares para que poda baixar todo o barrio.
E para participar na comida hai que inscribirse antes, non? Para calcular ou non.
É máis fácil durante o fin de semana o que se quere ir inscribindo.
Se apunte ali.
Claro, porque así xa sabemos que van a ter sillas seguro.
Vale. Bueno, e como vai ser o escenario este ano do Fener Rock? Hai algunha novidade, algún cambio? A cousa foise transformando pouco a pouco. Creo que volve a haber dúas carpas. E como vai ser?
Pois vai a situación vai ser como o ano pasado. As dúas carpas xuntas, dándolle
o escenario a espalda as viviendas, mirando ao mar.
E o camión escenario grande, dándolle a espalda as viviendas, con
proxectando o sonido hacia a ría. E que teremos ali? Aparte do espacio para a xente, creo que volvemos a ter comida,
claro,
cervexa, que hai?
Volvemos a meter os baños dentro do festival, que é moi importante, que a xente sempre decía que os baños están na entrada, tal, que tiñamos que facelo así por culpa dos desagües. Non había outra opción. Entonces, a opción, os baños químicos, pois volvemos a meterlos dentro do festival para que xa
para que non se perda nada.
E a un lateral do festival vamos facer, como ano pasado, unha zona solo para as food trucks, cunhas mesas no medio para veñen
para apoyarse.
Cinco food trucks, intentamos que cada unha teña unha comida distinta.
Ajá.
Para que poda disfrutar todo o mundo tamén da gastronomía da zona e disfrutar de eso.
E logo teño entendido que vai haber unha barra especial só de cervexa para que non haxa aglomeracións, non?
Sí,
a xente
tamén,
non teña que esperar.
Eso tamén estamos aí.
Cada ano se melloran os detalles.
Claro, vas aprendendo, vas
claro,
buscando solucións. O que vamos facer é montar dúas barras, unha donde a de sempre, onde podes comprar o que queiras, e outra onde solo imos a servir cervexa para quitar aglomeraciones de intentar que todo sexa o máis rápido posible.
Michael, xa miraches o tempo, miraches
no,
algo
miro.
Para ver como vai ser, vai chover, non vai chover, porque tivemos de todo.
Sí,
en tantos anos ten que haber de todo, desde chover forte,
sí,
hasta
pero
frío, hasta boas noites. Bueno, pues miraremos cando se acerque.
Ata a última semana non miro, que sí. Senón estou nervioso desde hoxe xa.
Sí, tú que queres que faga bon?
Claro, que faga un tempo
que
para ali no paseo unha boa noite espectacular.
É verdad, que bonita está a noite ali sempre. Pois o Fener Rock que celebra unha nova edición a mediados de setembro, do 13 ao 15, no Paseo Marítimo de San Valentín. Michael Rodeiro, moitas grazas por
gracias
atendernos
vos,
e que saia todo moi ben.
Moitas grazas.